Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiqh saatı verilişində görüşürük sizinlə. Soruşurlar, salamun aleykum, aleykum salam. Möminləri və hacıları toy mərasimlərinə dəvət edirlər və təbiidir ki, çoxlu toy mərasimlərində haram içkilər və haram süfrələr vardır. Lakin hacılar üçün, möminlər üçün ayrıca yerlər təşkil edirlər və orada həm musiqinin səsi eşidilir, həm əgər o məclisə tərəf üzünü döndürsə, məclisdə rəqs edənləri görür və s. Sadəcə olaraq onların oturduğu yer həmin məclisdən kənardadır. Bilmək istəyirəm ki, bu iş nə dərəcədə düzdür? Bəli. Bu iş, əgər belə deyək, özü özlüyündə haram məclis sayılmayan yerdə oturmağın işğalı yoxdur. Orada yemək yeməyin işğalı yoxdur. Amma mən bunu dəfələrlə müxtəlif verilişlərdə, istər ola bilsin fiqh saati verilişində və yaxud Allaha doğru verilişində və yaxud sayır canlı verilişlərimizdə, hidayət çeşməsi verilişində bu suallara mənim cümanım budur ki, cavab vermişəm. O budur ki, özü özlüyündə məclis ayrıdır, heç bir işğalı yoxdur və musiqinin də səsinin ora gəlməsinin də şəri baxımından eybi yoxdur. Çünki musiqini bu dinləmirsə, təkcə eşidirsə işğalı yoxdur. Amma başqa baxımlardan bəzən haramdır. Məsələn, ruhanidir, sayılıb seçilmiş ruhani, kəndin axundu, rayonun axundu. Bu şəxsin vəzifəsi nəhyəz-i münkər etməkdir. Bu şəxsin vəzifəsi örnək olmaqdır digərlərinə. Əmir və məruf etməkdir. Xalq bundan ibrət götürür. Nəhyəz-i münkər baxımından o məclisə getməməlidir. O şəxsin dəvətini qəbul etməməlidir. Yaxud mümkündür, bu baxımdan da olmasın, burada gedib əyləşmək bir növ o toyu təsdiq etmək olsun. Təsdiq etmək baxımından da haramı təsdiq etmək özü bir növ işğallıdır. Amma bəli, ola bilsin möminlərdir. Elə bir möminlə məqsəd burada, yəni bütün müsəlmanlar mömündürlər, demək olar ki, yəni imanları vardır, iman ümumi mənasında Allaha, Peyğəmbərə. Amma məqsəd, yazanın məqsədi budur ki, yəni məscid əhlidir, namaz qılandır, həccə gedib, Məşhədə Kərbəlaya gedib. Əgər xüsusi bir məsuliyyət daşımırsa, sadəcə olaraq namaz qılandır və bazar əhlidir, bu qədər. Məkkəyə də pulu olub gedib. Bu şəxs bəli, gəlib ayrı əyləşməyinin eybi yoxdur bu baxımdan. Düzdür, onun əmr bi məruf nəhyəz-i münkər vəzifəsi də vardır, bəli, gedəndə vəzifəsini yerinə yetirsin. Və elə bir növ o kənarda oturmaq mümkündür, bunun nəhyəz-i münkəri olsun. Desin ki, mən sənin o toyunu qəbul etmirəm, ona görə də bu kənarda əyləşirəm. Amma həqiqətən elə bir ünvan daşımır ki, bunun gedib orada oturmağı bir növ İslama, ruhaniyyətə ləkə gətirsin və yaxud oturmağı o haramı təsdiq etmək olsun, yaxud nəhyəz-i münkərin xilafına olsun. Bəs insanlar burada müxtəlifdir. Vəzifə baxımından. Buna oxşar bir sual var. Yazır ki, deyirlər, şərab məclisində, əgər şərab süfrəsində əyləşəriksə, bu haramdır. Əgər şərab süfrəsində əyləşməsək, bu haram deyil. Əgər toylara dəvət olunsaq və bizim stolumuz şərab stollarından ayrı olarsa, bizim hökmümüz nədir? Təqribən həmin misaldadır bu. Yəni, yuxarıdakı sual kimdir? Başqa bir ibarələrlə. Burada da baxır insanların, yəni ayrıdır vəzifə baxımından insanlar. Bəziləri ümumi insanlardır və təkcə namaz qılır, xüsusi bir vəzifəsi yoxdur. Məqsədim budur, ruhani deyil. Yəni, cəmaatın gözü bunda deyil, cəmaat üçün meyyar deyil. Belə olmayanda, bəli, başqa cəhətlərdən, nəhyəz-i münkər baxımından labisin problemi olmasın, geçsin, nəhyəz-i münkərin də etsin, əmr-i məruflun da etsin, amma eyni zamanda o toyda da iştirak etsin və süfrəsi də şərab süfrəsindən ayrı olsun, bir kənarda əyləşsin. Yəni, şərab süfrəsi baxımından ki, şərab süfrəsində oturmaq haramdır, bu baxımdan haram deyil. Ola bilsin, nəhyəz münkər baxımından da bu şəxsin problemi olmasın. Çünki gedir nəhyəz münkərin də edir və hətta mikrofonu da əlinə alır, cəmaatı tövsiyə də edir, nəhyəz münkər də edir bu baxımdan da. Amma mümkündür, sair baxımlardan günahı olsun. Musiqi dinləmək baxımından və yaxud qadınlarla müştərək məclis ola bilər, çılpaq qadınlar, hicabı riayət etməyən qadınlar bu baxımdan bunun haram ola bilər. Amma ruhani olarsa bu iş caiz deyil. Baxmayaraq ki, deyə bilərsiniz ki, şərab süfrəsində deyil. Çünki şərab süfrəsində əyləşməyin, şərab süfrəsindən tikə götürməyin özünün xüsusi haramlığı var. Və bu iş haram məclisdə olarsa bunun haramlığı şiddətlənir. Amma bu dediyim kimi ruhani, axund, molla, əgər belə bir məclisdə iştirak edərsə ki, inşallah iştirak etmir, bu, şərab süfrəsindən əlavə olaraq başqa haramlarla üzbəyüz olacaqdır. Növbəti sual belədir. Salam, əleykum, assalam. Əgər birinin anası təkcə seyyiddirsə, atası seyyid deyilsə, yaxud atası seyyiddir, anası seyyid deyilsə, o şəxs seyyid sayılırmı? Əgər atası seyyiddirsə, bəli, bu şəxs də seyyid sayılır. Əgər anası seyyiddirsə, bu şəxs seyyid sayılmır. Əlbəttə, Peyğəmbərin övladı sayılır. Ana tərəfindən də Peyğəmbərin balası sayılır. Peyğəmbərin nəvəsi sayılır. Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın övladı sayılır. Hətta anan tərəfindən də olsa. Amma seyyidlərə xas olan bir sıra hökmlər vardır ki, o işi görə bilməz. O da budur ki, məsələn, ona xumus vermək olmaz, ona zəkat haramdır və s. kimi. Amma ata tərəfindən, bəli, seyyid olan Bəni Haşimə yetişən şəxs seyyiddir və seyyidlik hökmü də vardır. Salam, əleykum əssalam. Xəmir edirdim. Xəmir yoğurduqdan sonra dəstəmaz aldım. Namazı bitirdikdən sonra barmağımda xəmirin qalmağını gördüm. Sizin namazınız batildir, çünki dəstəmazınız batildir. Yəni, həqiqətdə mani olubdur dəstəmaz suyunun keçməsinə, dəstəmaz üzvünə su keçməyibdir. Bu baxımdan dəstəmazınızı yeniləməli və o namazı qılmalısınız. Vaxtı ötdükdə belə yerdə namazı qəza etmək lazımdır. Soruşur ki, mənim birinci xanımımdan olan oğlumla ikinci xanımımdan olan qız bir-biri ilə oynayırlar. Bəzən bacı-qardaş kimi bir-birinin əlindən tuturlar. Bilmək istəyirəm ki, bu nə qədər düzgündür və İslam dinində onları məhrəm etmək üçün bacı-qardaş siğəsi vardırmı? Sizin müxtəlif xanımlardan olan qız və oğlunuz bir-biri ilə bacı-qardaşdır və məhrəmdirlər. Naməhrəm deyirlər ki, onları bir-birinə biz məhrəm edək və heç bir problemi yoxdur. Salam, əleykum, salam. Şans biletlərinin hökmü nədir? Şans biletləri bir növ qumardır. Yəni, biz pulu veririk, nömrəli bir kağız alırıq və o bizim adımıza çıxır və biz uduruq. Tamamilə uduşdur və bu pulu istifadə etmək də haramdır. Məchulul malikdir. Və əgər bir şəxs alıbsa, hökmü nədən ibarətdir? Məchulul malikdir. Və əgər malikləri, ola bilsin, bəziləri iştirak edənlər bilinsin, bilinirsə qaytarmalıq, bilmiriksə, məchulul malik hökmündədir ki, müçtihidin ixtiyarındadır və müçtihidin icazası ilə fəqirə, yoxsula gərək sədəqə verilsin. Amma buna oxşar bir məsələ vardır. Mən bilmirəm, bugün Azərbaycanda bu var, yoxdur, bəlkə də yoxdur. Amma çox gözəl olar ki, bu olsun, bu şans biletlərinin yerinə bu olsun. O da bundan ibarətdir ki, Bu şans biletlərinə oxşar bir sıra biletlər satılır. Əlbəttə satılmır, satılmaq deyil. Bir növ təşkilatdır, yəni bu təklifi vermək olar. Xeyriyyə cəmiyyətidir. Cəmaatdan hədiyyə alır, ehsan alır. Bu ehsan alıb və təsəvvür edin ki, qocalar evinə işlədir bunu. Uşaq evinə, yetimlər evinə işlədir bunu. Bu cür kimsəsizlərə verir. Xalqdan aldığı ehsanı, ehsanatı bunlara işlədir. Amma xalqı bu xeyir işə təşviq etmək üçün onlara biletlər verir. O biletlər püş çatılır, oynanır bir və bu yığılan pullardan yaxud fərq etmir. Digər yerlərdən bunlara müəyyən qədər mükafatlar və hədiyyələr uduşlarla adınsız qoyun verilir. Bunun heç bir işqalı yoxdur. Bu oxşayır bu məsələyə ki, bir sıra banklar müəyyən qərzul həsənələr deyək belə, müəyyən kredit hesablarına müştəriləri cəlb etmək üçün müəyyən hədiyyələr təklif edirlər, müəyyən hədiyyələr qoyurlar. Məsələn, uduşlar deyək. Adın bu uduş deyil, amma bir növ uduş da desək eyb yoxdur. Deyir, hər kəs, misal üçün, 1000 manat bu bankda pulu olarsa, depozit qoyarsa bu banka, bir bilet verəcəyik. İlin axırında bu biletlər oynayacaq, birinin adına çıxarsa, o filan qədər bir maşın udacaqdır, maşın uduşa qoyurlar. Heç bir işqalı yoxdur. Bu məsələ də dəqiq olaraq həmin məsələ kimidir. Pul yığılır oyunçulardan və sonda udan qrupa bu pul verilir. Bunun hökmü nədir? Bu, qumardır. Yəni, biz təsəvvür edək ki, 5 komanda futbol oynayır və bunlardan pullar alınır. Bunların özündən alınan pul sonda birinci yer tutan qalib komandaya verilir. Bu, qumardır, bu, haramdır. Amma üçüncü bir şəxs, yəni bu komandalardan ayrı bir şəxs sonda udanlara hədiyyə verirsə, qalib komanda hədiyyə verirsə, bu qumar deyil. Bunun heç bir işqalı yoxdur. Buna oxşar bir məsələ. Olur bəzən, məsələn, dünya çempionatlarında, dünya müsabiqələrində olur. Təbii olaraq ora getmək üçün komandalardan, həmin ölkələrdən pul da alırlar. Elə deyilmi? Sonradan bunlara hədiyyə də verirlər. Və çox da ehtimal vardır ki, həmin yığılan pullardan verilsin. Bunun eybi yoxdur. Nə üçün? Çünki onlardan alınan pullar, əlbəttə əgər bu dediyim kimidirsə, alınan pullar oranın xərcinin pullarıdır və ya orada iştirak etmək haqqıdır, o yerə gedib çıxmaq haqqıdır, o, necə deyərlər, yerə layiq görünmək haqqıdır. Əgər belə olarsa, eybi yoxdur. Pulu verir, o yerə layiq görünsün, o yerdə iştirak edə bilsin, çünki o pulsuz o yerdə iştirak etmək haqqı yoxdur onun. Ondan sonra o pul olur həmin, deyək ki, şirkətin öz malı, o nümayəndələrin öz malı. Sonradan öz pullarından bunlara hədiyyələr verirlər udanlara. Bunun heç bir eybi yoxdur. Salam, əleykumussalam. Xoms ili təyin etmək vacibdirmi? Cavab budur ki, bir sıra müştəhidlərin nəzərinə bəli, xoms ili təyin etmək vacibdir. Yəni, belə ki, mən bu gün işə düzəlmişəmsə, bu gündən üzərindən bir həmin gün işə düzəlmişəm, işə başlamışam, mənim xums ilimdir və növbəti bir ildə, bir il tamam olduqdan sonra mən qazancımı hesablayacaqam, onun 5-dən birini xums verəcəyəm. Və təyin etmək vacibdir deyəndə, yəni o özü-özlüyündə bir növ təyin olur. Amma bəzi müştəhidlər də buyurur ki, xeyr, təyin etmək də vacib deyil. Təyin olunmasını riayət etmək də vacib deyil. Amma çünki adətən çoxlarının alverləri qarışır, bilmir, yəni ilk edə bilmirlər hər mənfəəti öz vaxtında, necə deyərlər, xumusunu çıxarsınlar. Yəni xumuslu pul mənfəət olur, zərər olur, üzərinə gəlir. Qarışır bu baxımdan vacibdir ki, xums ilini müəyyən etsin, yəni bilsin hansı gün onun xums ilidir. Həmin xums ilində xumusunu verir, həm vacib gəlmiş xumusları da verir, həm vacib olmayan xumusları da verir ki, pulu paçlanır. Çünki bildiyiniz kimi, mən bugün malı qazanmışamsa, bir il gözləmək mənim üçün vacib deyil. Mən edə bilərəm həmin günü onun xumusunu ayıram. Mənə bir il möhlət verilib. Bəs nəticədə bu ikinci nəzəriyyəyə əsasın, hətta vacib gəlməyən pulunda xumusunu vermək olar və daha da yaxşıdır. Bu baxımdan ehtiyat bundan ibarətdir ki, xumus ilimiz müəyyən olsun. Bununla da bugünkü verilişimiz də sona yetir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.